Καζέ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в ефира на Радио К2, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите.
Днес важната тема, естествената тема в фокуса на общественото внимание, това е вашия дебат и приемането на текстове от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Кажете ми, моля ви, какви са главните изменения, каква е вашата позиция и защо е необходимо толкова близо до изборите отново да се промени Изборния кодекс?
Да започнем отзад напред. Повода за тези промени беше проблема с машинното гласуване и наближаващите евроизбори и начина, по който трябва да бъде уреден този въпрос в непосредствена близост. Това беше повода, но политическите партии и групи използваха отварянето на закона, за да представят свои искания, които естествено са определени от интересите на една или друга партия, смятайки, че една или друга разпоредба по някакъв начин ще бъде в полза на резултатите от изборите и ще облагодетелства в изборния процес една или друга политическа сила. Това беше повода. Дебатите, които се разгарят и които все още продължават, засягат въпроса за машинното гласуване и неговото прилагане, въпроса за отново повдигнатите проблеми от страна на ДПС за отпадане на изискването за отседналост и за агитация на чужди език, които са въпроси, засягащи техните избиратели. И предстоящото гледане на въпроса за преференциите и тяхното значение при пренареждане на резултата от гласуването. Трябва да кажа, че най-така парливите въпроси все още предстоят.
Да, да. Днес ще заседавате, докато се изчерпат всички текстове, нали? Така взехте решение?
Да, както можем по луна шега да кажем, вчера и онзи ден като че ли свършихме по-рано, за това сега трябва да се
да,
работим.
Да.
Така че се очаква един доста дълъг пленарен ден.
Забелязали ли сте, доцент Михов, че която партия поставя въпроса за промени в изборния кодекс преди избори, обикновено губи на изборите?
Мога надълго да говоря за това, да. И като участник в изборите и като професионално занимаващ се с история на изборите, мога да кажа. Един от най-скорошните и най-така емблематични примери е идването на ГЕРБ за първи път и формирането на кабинета на Борисов 1 през 2020 година. Тогава БСП и ДПС прокараха едни промени в избирателния закон, който създаде мажоритарно избрани народни представители.
Точно така.
И това даде на ГЕРБ един бонус, мисля, че беше някъде около 13 народни представители, които иначе
да.
И почти достигнаха абсолютно мнозинство. Това
да.
Е класически пример как правейки нещо, разчитайки на успех, то се връща към тебе. И в тази посока днескашните дебати са като че ли някакси да използвам народната мъдрост, сметка без кръчмаре.
Да.
Защото все пак хората в края на краищата избират и една или друга разпоредба може да се обърне в вреда на тези, които са правили планове за нейния резултат.
Да. Прави впечатление, че въпреки, че сте в коалиция с ГЕРБ, не по всички въпроси вие подкрепяте предложенията на ГЕРБ. Защо?
Ами, защото имаме собствено мнение.
Така?
И трябва категорично да кажа, че драстично всъщност се разминаваме по въпроса.
Може ли малко по-високо да говорите, че не ви чуваме?
Опасявам се да не викам
на
слушателя.
Не.
Казвам, категорично се разминаваме по въпроса за преференциите.
Така.
Приетото от комисията на практика премахване на варианта възможност за пренареждане на листите. Колкото и да са обвиненията срещу преференциите като възможност за купуване на гласове,
така,
за контролиран вод, за прокарване на едни или други корпоративни интереси чрез организирано гласуване за една или друга листа. Все пак големия плюс на тези, на този механизъм е, че хората могат да агитират за себе си, да водят една лична кампания в рамките на една политическа листа, и на следващ място, че хората могат да избират, освен партията, на която симпатизират, на програмата и хората, които да ги представляват в един район, избирателя район, в една община, в Европейския парламент включително. И затова ние не приемаме, от ВМРО става дума, приемаме тези предложения и ще водим смислен дебат в това, защото това не е добре за демокрацията. Това засилва впечатлението сред хората, че партийните листи и партийните централи определят техния вод. И на следващо място е връщане назад в демократичния процес.
Да.
С това ние не сме съгласни от ВМРО с ГЕРБ и нашите партньори от Атака.
Има ли шанс да спечелите гласуването? Защото и други, освен вас, не са съгласни с премахването на преференцията.
Но трябва да ви кажа, че ние сме свидетели на много динамична промяна в позициите,
така,
на парламентарните групи. В хода на самото заседание се наложи да бъдат уточнявани нови позиции, нови решения. Беше проведено извънредно заседание на правната комисия. Няколко пъти гласувахме текстове, които вчера бяха така не подкрепени от комисията, а днеска минаха и обратното. Така че мисля, че това може да е лошо, но може и да е добре в дадения случай. Така че се надявам, макар че не съм голям оптимист, и на един по-добър резултат.
Да.
Току-що, ако не се лъжа, докато говорихме, проблема с социологическите проучвания намери друго решение, а не това, което беше предложено за комисията.
Много ми се иска няколко думи да отделим няколко минути за концепцията за решаване на проблема с несоциализираните цигански групи, която изготви вицепремиера Красимир Каракачанов. Кажете ми първо, защо е необходима тази концепция, какво съдържа тя, и второ, защо Каракачанов така категорично заяви, че ако ГЕРБ не приемат неговата концепция, той ще се откаже от властта. Това вярно ли е и не рискува ли?
Ще почна от последния ви въпрос. Господин Каракачанов не изразява лично мнение. Изразява мнението на ВМРО. Може да звучи много шаблонно, но ВМРО не е лидерска партия, макар че има силен лидер. Това е организация, в която всички хора в ръководство са изминали един път от началото.
Пак ще ви помоля да говорите по-високо.
Казвам, че ВМРО е една организация не от лидерски тип, макар че е силен лидер. И решенията не се налагат от лидера, а се вземат от легитимното ръководство. И в това изявено от господин Каракачанов мнение се стои позицията на изпълнителната на организацията, и това никак не е една индивидуална изтървана фраза.
Да.
А защо е толкова важно? Продължение на десетилетия задълбочаващия се проблем с маргиналните общности, с циганското население, представлява и демографски, и социален, и икономически, и образователен, и можем да продължим на други измерения въпрос.
Да.
Това е нещо, което всички заобикалят до сега, и всички опити за интеграция, се основах на едно разбиране, което се доказва, че не е верно.
Да.
Смяташе се, че основната причина за маргинализирането на тези големи групи е дискриминацията и маргинализацията и сегрегацията. Не се поглежда от друга страна, че всъщност социалната ни система, нашите социални фондове възпроизвеждат едно поведение на лишаване от социална активност, на липса на интерес за социална интеграция. В този концепция се казва, се поставят два основни въпроса. Ще продължим ли да поддържаме една социална система, която да взема от работещите,
да,
социално активните граждани и ще възпроизвежда социално-пасивното поведение. Ще дам тук един пример, който преди 20 години съм го запомнил днес. Преди 20 години в нашия университет една германска фондация Конрад Аденауер проведе един семинар, в който един немски професор каза нещо, което тогава бях поразен, а днес се звучи много актуално.
Да.
Той каза, че в Федералната република тогава, в началото на 90-те години, съществуват трети поколение граждани на републиката, които никога не са работили в своя живот.
Да.
Това го запомних някакси стряскащо и неразбираемо, но не всеки се зададе въпроса, съществува ли този проблем в депата. Аз мисля, че много хора ще импулсивно ще кажат да. Това е въпросът за реформа на нашата социална система. И вторият голям въпрос в тази концепция е върховенството на закона и спазването на закона във всичките му измерения, независимо от прямо кого и прямо какви случаи се прилага.
Да.
Това са двата въпроса, които ние поставяме пред управляващи и пред обществото, и аз мисля, че обществото стои зад нашите позиции и бягството от решаването на проблеми е обясля управленска конструкция, с която ни имаме място като партньори, говоря от името на ВМРО.
Да, да. Понеже си говорим за две различни политически ситуации. Едната е свързана с циганското население, другата с изборния кодекс, но общото, което в България напоследък се забелязва, това са скандалите. Скандал след скандал и пак в скандал. Не свършват. И всички партии и коалиции сте забъркани в тези скандали. Кажете ми, моли, защо отново у нас разчитаме основно на противопоставянето преди избори? Не се ли убедихме първо, че това противопоставяне демотивира хората да отидат на избори? Второ, с това противопоставяне не се ли лишаваме като нация от нещо по-голямо? От една обща идея или поне няколко общи идеи? Защо разчитаме само на противопоставянето, противодействието и скандалите?
Напълно съм съгласен с вас. Преди една седмица имах среща с избиратели в Свищов и там хората бяха много критични към управлението, но в същото време бяха много критични към опозицията. И фразата «Не вярваме никого» се повтори няколко пъти.
Mm-hmm.
Това просто илюстрира това, което вие казвате.
Да.
Защо от скандал в скандал? Отговор е като че ли скандалното поведение става елемент от политическа култура.
Да.
И опозицията, и управляващите, и като че ли извън парламентарните сили възприемат скандалното поведение като средство за спечелване на внимание и подкрепа. Ние от ВМРО никога не сме приемали такъв начин на поведение и мисля, че господин Каракчанов и ние сме се стремили да не използваме скандалния език и скандалното предизвикателство към останалите както опозиция, така и партньори. И това е наш принцип, който мисля, че няма да се откажем, дори и да бъдем обвинявани в мекушавост и в някакси непригодност в политическия живот. А този елемент от политическата култура, търсенето на скандала, търсенето на острия език, дори и във вашето предаване днес чувате трибуната на Народното събрание такива тежки думи, като убийство на демокрацията, погребване на демократичните принципи, ерозия на държавността, предателство към националните интереси. Мога да продължа дълго.
Да.
Всъщност, ако се гледа в нашия политически живот, той не е по-различен от тези, които ние смятаме за образци на демокрацията и на демократичния живот. И тези тежки квалификации в никакъв случай не довеждат до доверието на хората в управлението.
Да.
Доверието на хората към собствените си избранници. Това дълба е голямата пропуст между управлението, между политическите сили, не искам да кажа политически елит, и хората.
Да.
Това е грешка, която ние не можем да приемем от ВМРО и грешка, която се възпроизвежда от политическите сили.
Да ви пожелая успешна работа днес в Народното събрание. Благодаря ви за вашия коментар в ефира на Радио К2. Пожелавам ми хубав ден.
Благодаря.
Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти.